Hihkuli hei Emilia.
Hihkuli hei Aurora. Kuule, mä luen sulle sun joulukuisen horoskoopin. Ootko valmis?
Ai, olen.
Menoa vauhdittava voimavaihe kestää vielä 3 viikkoa ja puuhakkaana sekä energisenä juhlakauden valmistelut sujuvat vaivatta. Kun tuo vaihe loppuu, helmikuisilla alkaa ärhäkkä, mutta nopeasti ohimenevä hermotesti. Maaliskuisilla painotus on sosiaalisen elämän sektorissa, joten ainakin Tapanin päivänä voisi lähteä ajelulle. Perinteiden ja kulttuurin kurssi on korkealla. Miltä kuulostaa?
Sopivan hähmäiseltä. Tämä on siis kalat, jos joku muu siellä yleisössä on kalat. Nyt en vielä ihan osaa sanoa, että onko tämä pitänyt paikkaansa, mutta puuhakasta, energistä, juhlakautta.
Eikö sulla ollut kaikenlaisia juhlia tässä nyt ihan?
On pikkujoulua ollut ja kaikenlaiset. Sosiaalinen elämä kyllä on ihan totta. Mm-hmm. On painottunut ihan, siis suorastaan ähkyksi asti. Mä oon ollut ihan, että mulla ei ollut näin paljon sosiaalista elämää 2 vuoteen, mitä mulla on tässä joulukuussa. Että nyt pitää nauttia, mutta mä en tiedä, että onko tämä niinku koronavoimavarat vielä ihan oikeissa varastoissa. Mutta mitäs sun horoskooppi sanoo? Katsotaan, sä oot neitsyt.
Neitsyt, kyllä.
Niin sulle sanotaan, että jakso on 1 vuoden parhaista, vaikka ensin on pariviikkoinen kiireinen aika. Elokuisia pitkin vuotta kiusannut riesa väistyy. Syyskuun 1. viikolla syntyneiden luova elämänmuutos saa uutta puhtia. Myöhemmin syntyneiden purjeisiin puhaltaa koko keskitalven ajan lämpeä, romanttinen ja nautinnollinen tuuli. Ah, ihanaa. Pyhät sujuvat vilkkaassa kanssakäymisessä läheisten ja ystävien kanssa. Sulla on hyvä joulukuu kuule.
Joo, mulla on ollut aika kiireiset joulukuun alkuajat, niin pyhiä odotellen.
Oletko sä elokuinen vai syyskuinen?
Syyskuinen.
Eli sun luova elämänmuutos saa uutta puhtia.
Can't wait.
Mikä ikinä se onkaan. Tänään puhutaan siis horoskoopeista. Nämä on nyt siis Eeva-lehden horoskoopeja, joista mä oon lukenut aikaisemmin. Mun mielestä ne on ollut ihan hyviä. Nämä on tämmöisen kuin astrologi Markku Mannisen tekemiä, mutta nämä lyhyethän nyt on aika sillai tynkiä. Niin. Että sitten ne vuosijutut, niin ne kertoo usein vähän enemmän.
Luetko sä paljon horoskooppeja?
No sanotaan, että mulla on ollut elämässä sellaisia vaiheita, milloin mä oon lukenut paljon horoskooppeja.
Miksi sä oot lukenut niitä?
No mä sanon, että mä oon lukenut niitä semmosessa niin kuin tietämättömyyden ja elämänmuutosten kohdalla. Että mä oon hakenut jotain vastauksia ja toivonut, että joku antaa mulle jonkun vastauksen, mihin mä voisin tukeutua.
Joku kirjoittaa sulle kuukausihorokopia, että this is it.
Niin, täältä tää tulee, että näin tää tulee menee ja tulee niin kuin semmoista jotain turvallisuuden tunnetta. Että on mä siis, joo, kyllä mä luen ja kyllä mä vuosihoroskooppeja esimerkiksi. En mä mitään niin kuin päivä tai en mä mistään iltalehdestä niin kuin jaksa niitä lukea. Et mulla on yksi semmoinen lähde kuin elle.com, niin siellä on semmoinen, sitä mä oon lukenut siis, aina kun mä luen, niin mä luen sieltä. Se on tämmöiset kuin The Astro Twins, jotka tekee niitä. Ja ne on mun mielestä ollut yllättävän, tai siis ehkä siinä on se, että ne on kirjoitettu sillä lailla sopivan sähäkästi, niin siellä on ne on niin kuin vähän sillä lailla huumoria ja niin. Sopivan sillä lailla kepeällä.
Että loppuviimein ne sopisi vähän niin kuin kaikille.
Niin siis niin. Ne on superpitki, ihan mahdoton lukea siitä, että mikä tässä oli nyt se pointti, koska mä oon jo ihan hukassa sen, kun mä oon lukenut sen loppuun, että miten tämä kuukausi nyt, mikä tässä nyt olikaan. Mutta sitten siellä on sellaisia niin kuin esimerkiksi päiviä, että tällöin tapahtuu joku, on joku planeetat kohtaa. Ja sitten mulla on joskus käynyt niin, että juuri sinä päivänä, mitä siellä on sanottu, niin on ollut joku vastaava juttu, minkä mä oon tajunnut sitten vasta, että ai niin, että tämähän oli se päivä. En tiedä, voi olla paljolti sattuma. Mites sä, mikä sun suhde horoskooppeihin on?
No pakko kyllä sanoa, että aika vähäinen. Että mä aika vähän lueskelen. Joskus mä ehkä luin, mutta sit mun usko horjui horoskooppeihin. Niin sit mä en. Niin kuin kiva joo, mutta joo. Mä kävin joskus ennustajalla ja mun usko horjui kaikkea.
Se on kyllä paha.
Joo. Musta tuntuu, että ennustettiin kaikille mun ystäville samoja asioita, niin mä ajattelin, että nyt tää ei kyllä enää niin kuin
niin.
Voi pitää paikkansa.
Niin se on ehkä niin kuin mun mielestä horoskoopit on tavallaan turvallisia, koska ne on vähän niin kuin kumminkin niin hähmäsiä, että niihin ei sillä lailla 100-prosenttisesti voi uskoa, mutta mä en ole esimerkiksi uskaltanut mennä ennustajalle, koska mä pelkään, että se antaisi mulle niinku liian spesifiä tietoa mun elämästä, niin sit mä alkaisin varmaan jotenkin elää sitä todeksi, että se on mun pelko, koska en mä horoskooppeja kumminkaan koe, että mä alan elää, että nyt mä jotenkin alan muokkaa mun elämää niin, että tämä horoskooppi toteutuisi, niin sillä ei ole niin syvällistä vaikutusta muuhun, mutta se on semmoista niinku kivaa ehkä ajatuksia herättävää. Et mä oon aina miettinyt ehkä, että ehkä se on tapa reflektoida sitä, mitä on meneillään, ennemmin kuin että se tavallaan ennustaa yhtään mitään.
Niin, et niihin jäisi kiinni, mutta kaikkihan semmoinen, mitä sä voit jotenkin käyttää semmoisen reflektion välineenä, on hyvästä. Tai näin mä niinku uskoisin, niin, että jos sä pystyt kattoo nyt vaan tarpeeksi kaukaa, mutta jotenkin lähtee sitä kautta vähän sukeltamaan itseään, niin niin kuin voiko siitä olla harmia, jos sä tota niitä totuuksina?
Niin.
Tiedätkö?
Joo, ja mä aina ajattelen, että jotenkin, että mä luen sitä horoskooppia, mutta se horoskooppi lukee niin kuin mua. Tavallaan, että mä poimin sieltä niitä asioita, mitkä ehkä jollain tavalla on jo meneillään mun elämässä. Ja semmosia juttuja, mitä mä haluan just nyt pohdiskella. Niin mähän luen sitä niin kuin jonkun filterin läpi kuitenkin, että mä etin sieltä vastauksia just johonkin juttuun, mitä mä jo valmiiksi pohdin. Että eihän se anna mulle niitä, vaan mä niinku... Niin.
Ja kyllähän jos sä mietit, että sä luet semmoisen lyhyen horoskoopin, missä vaikka 5 lausetta, niin luultavasti 3 niistä on semmoiset, mitkä sä voit ohittaa heti, ja sä poimit sieltä ehkä ne 2, ja sä oot sellainen, näitä mä voin niinku käyttää niin apuvälineenä. Että kyllähän varmaan osataan jo tulkita horoskooppeja siinä mallissa, että ei enää nappaa niinku kaikkea siitä.
Niin.
Mutta onko tämä, kun tehtiin jakso, self-care-jakso, niin voisiko horoskooppien lukeminen olla niinku jonkinlainen itsehoito menetelmä?
No kyllä se varmaan on. Siis ainakin niin kuin jonkinlainen ehkä itsetuntemusmenetelmä. Et eihän se hirveä niin kuin järeä ole siinä, että jos nyt lukee just lehtien palstoilta, että eihän se just mene hirveän henkilökohtaiseksi, mutta sitten taas toisaalta se on vähän niin kuin kirjat, mistä me puhuttiin, että eihän nekään mene hirveän henkilökohtaiseksi. Nee. Että sitten ehkä pitäisi mennä jonkun niin kuin astrologin pakeille.
Nee. Et kaikki, mikä niinku herättää jotain sussa tai jonkunlaisen prosessin.
Niin. No onko se sitten väärin?
Niin.
No vähän sama kuin tarot-tulkinnat, mistä puhuttiin keväällä. Mm. Että onko, että jos se antaa jotain, mä en sano, että vastauksia, mutta ehkä semmoisia suuntaviittoja, että näitä asioita mä haluan pohtia tai, tai joku tuntuu ajankohtaiselta, niin miksei? Miksei voisi pohtia? Niin kauan kuin, mutta sitten siinä varmaan just tullaan tähän, että sanooko joku sulle, että tämä on näin. Niin kuin, että sanooko joku sulle, että sä kuolet.
Niin.
Siis sama
tai
niin kuin...
Tai jos horoskoopissa tukee, että mut kun kalat ihminen on tällainen, että jos sä aina ajattelet, niin, että mut kun mä oon kalat, mä oon tämmönen, että tavallaan...
Jep. Ja tommoista
se on hyvin niin, eri asia.
Niin. Ja toi on tosi niin kuin mun mielestä sitten sillä lailla... Että jos joku sanoo, että no mut kun sä oot kalat, niin et sä voi ajatella näin. Tai sillä lailla, mun mielestä vaikka kalathan on just semmoinen horoskooppimerkki, mihin liitetään ihan tosi paljon kaikkia hihulimääreitä. Sehän on niin kuin hihuleen kaikista merkeistä tyyliin, koska tota, aina on niin kuin, että olet niin herkkä ja et osaa päättää ja olet niin kuin avoin ja luova. Ja se on niin kuin tosi semmoinen jotenkin kaikkeen tämmöiseen henkiseen kallellaan oleva merkki. Niin kuin jos katsoo näitä horoskooppeja, niin musta tuntuu, että se niin kuin on hyvin semmoinen määrittävä merkki joidenkin mukaan.
Niin mä luulin itse asiassa, että neitsyt on varmaan taas just se toinen ääripää, se hyvin järjestelmällinen järjen ääni.
Niin mun mielestä neitsyt on aina niin kuin, että se on tosi kriittinen.
Joo ja pedanttia, mutta mä en ole siis kyllä ihan täysin neitsyt.
Niin, mutta sitten se on, kato, kun se nouseva merkki, niin mulle valkeni tämä sitten jossain vaiheessa, se nouseva merkkihän niin kuin... Mä itse asiassa katoin just semmoisen yhden jakson, se oli siinä Mitä kuuluu Ronja Salmi, missä haastateltiin astrologia, samaa, joka tulee meille tänään puhumaan. Ja siinä hän kävi tämmöisessä luennassa ja siinä ne puhui just hänen nousevasta merkistä. Ja se mun mielestä sanoi sen jotenkin näin, että tämä nouseva merkki on vähän semmoinen, että minkä puolen itsestä sä tuot esiin niin kuin nopeassa kohtaamisessa, että mikä ehkä on yleensä se, mikä näkyy. Niin se nouseva merkki vähän niin kuin hallitsee sitä. Ja sitten taas siellä syvemmällä voi olla se sun aurinkomerkki, eli se sun niin sanottu horoskooppi. Että mulla on esimerkiksi rapu on mun nouseva, joka sitten taas on vähän semmoinen järjestelmällisempi ja jotenkin, en tiedä, vähän ehkä ei niin herkkis kuin sitten tämä kalani, niin sitten mä oon ryhtynyt järkeillä vähän sillä lailla, että näistä tämä mun persoona koostuu, mutta mut en mä usko, että se on ihan niin mustavalkoista. Tiedätkö, mikä sun nousi vaan?
No siis kyllähän mä sen tiedän, jos mä muistaisin, mutta tänään monta kertaahan tää on niinku mulle kerrottu.
Niin. No, sehän löytyy googlaamalla.
Se löytyy, jep.
Tuotahan löytyy netistä ihan kaikenlaisia, mutta siis tänään me mennään nyt vähän tästä horoskooppigeimistä syvemmälle ja mehän ei ymmärretä siis, Emilian kanssa meillä ei ole mitään syvällistä ymmärrystä astrologiasta, eli kaikki tämä, mitä me tässä puhutaan, niin on täyttä siis maalaisjärkeä keittiöpsykologiaa ja keittiöhoroskooppia, niin me ajateltiin, että ehkä kutsutaan joku oikea astrologi paikalle kertomaan meille vähän, että onko tämä, kuinka viihdettä tämä sitten on, tämä koko kalat, neitsyt, nouseva ja muut merkit, niin Kirsi Halla-Seppälä on päivän vieraamme. Ja hän tulee puhumaan meille vähän syvällisemmin siitä, että mitä astrologia oikeastaan on muutakin kuin ehkä sitten näitä horoskooppeja. Ja hänellä on siis, me pyydettiin hänet juuri, koska hänellä on aika mielenkiintoinen tausta, että hän on ammattiastrologi, mutta myös kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi ja sitten hän on myös läsnäolo- ja tietoisuusohjaaja. Ja hän pitää kaikenlaisia kursseja ja shamanistisia astrologian matkoja ja koulutusohjelmia. Eli hyvin mielenkiintoisia.
Mä luulen, että me ollaan aika paljon viisaampia.
Kyllä.
Tämän jälkeen.
Eli päästetään siis linjoille meidän vieraamme. Tervetuloa, Kirsi Halla-Seppälä.
Kiitos.
Sä oot, Kirsi, siis ammattiastrologi, niin kerro vähän, että miten sä määrittelet astrologian. Mitä on se astrologia, mitä sä edustat?
Joo, tosiaan, jos sä kysytte, että miten mä määrittelen astrologian tai miten mä määrittelen sen, mitä minä pidän astrologiana, niin vastaukset olisi varmaan hyvin erilaiset. Että astrologiassa on monenmoisia suuntauksia ja erilaisia menetelmiä, erilaisia koulukuntia ja sitten on vielä sellaisia niin kuin yksittäisiä henkilökohtaisia eroja. Ja mun kohdalla mun astrologianäkemys on muuttunut tosi paljon vuosien myötä. Mä oon aloittanut tosi varhain, että mä oon ensimmäisen astrologisen esitelmän pitänyt 12-vuotiaana ja sitten 15-vuotiaana käynyt laatii karttoja ja tulkintoja, että tässä on ehditty kulkea pitkä matka astrologian kanssa, niin se on sitten kasvanut ja muuttunut mun oman kasvun myötä. Kun tällä hetkellä, niin mulle astrologia on menetelmä. Se on enemmänkin se astrologian merkitys tai arvo on siinä, että mitä sillä voi tehdä, eikä se astrologia itsessään. Voisi sanoa, että astrologia on mulle terapeuttinen menetelmä, mutta se on vielä jotain syvempää. Mä itse käytän mun astrologiasta nimitystä elävä astrologia tai shamanistinen astrologia. Ja se tarkoittaa sitä, että ne kaikki, että astrologia ei ole mulle vaan sellaista niin kuin älyllisiä asioita, listoja, luonteenkuvauksia, määritelmiä. Tämä on itse asiassa jotain sellaista, mitä mä vastustan ja pidän sitä aika hyödyttömänä, joskus haitallisena, vaan enemmänkin, että sen tulisi auttaa meitä ymmärtämään enemmän itseämme, tuomaan meitä enemmän sisäänpäin, enemmän läsnä tähän hetkeen, läsnä tähän kokemukseen. Eli mulla astrologian merkitys, ehkä lyhyesti sanottuna, on lisätä itse ymmärrystä ja auttaa näkemään sitä, että kuka mä oon ja mistä tässä kaikessa on kysymys ja minkä aika nyt on mun elämässä.
Eli ajattelet sä, että horoskoopit ei ole astrologiaa? Vai onko?
Horoskoopit on osa astrologiaa, mutta horoskoopit on tosi uusi juttu. Ne on keksitty Englannista vuonna 1930. Siellä prinsessa Margaretan syntymäpäivän, että uusi prinsessa vauva syntyy sitten, olikohan Sunday Times vai mikä joku englantilainen sanomalehti sitten päätti keksiä jonkun myyntiä lisäävän uuden hauskan jutun. Ja silloin ilmestyi ensimmäinen horoskooppi. Mistä uudesta ilmiöstä on kysymys, mikä alun perinkin oli täysin viihteellinen ja myöskin se merkitys oli lisätä sitä lehden myyntien levikkiä. Ja eihän se merkitys siitä juuri ole mihinkään muuttunut. Eli, mutta tässä on semmoinen juttu, että horoskooppisanana, niin siinä voi viitata kolmeen eri asiaan. Voidaan horoskoopilla tarkoittaa näitä tähtimerkkihoroskooppeja, viikkohoroskooppi, päivähoroskooppi, vuosihoroskooppi, mitä me saadaan lukea lehdistä ja netistä. Tämä on yksi, mitä voidaan tarkoittaa horoskoopilla. Toinen on, me voidaan tarkoittaa horoskoopilla näitä aurinkomerkkitulkintoja, eli näitä lainausmerkeissä luonnetulkintoja, että kun sä oot syntynyt jonkun merkin alla, niin sit sä oot sellainen kuin se merkki. Tämä on äärimmäisen harhaanjohtavaa, mutta tämä on se toinen mihin horoskooppisana viitataan. Ja sitten kolmas asia, mitä sana horoskooppi tarkoittaa, silloin se tarkoittaa sitä tähtikarttaa. Siitä voidaan puhua nimellä horoskooppi. Eli jos joku kysyy mut jotain horoskoopista, niin mun täytyy aina ensin kysyä, että mitäköhän näistä mahtaa tarkoittaa. Kaikkihan nämä siis on osa astrologiaa, mutta kaksi ensimmäistä, eli se päivälehti, horoskooppi, vuosihoroskooppi, viikkohoroskooppi sekä nämä luonnehoroskoopit, ne on täysin viihteellisiä. Ja sitten kolmantena se on tulkinta, mitä voidaan kutsua nimellä horoskooppi, niin se on sitten, siinä aletaan lähestyä jo sitten sitä syvällisempää ja moniulotteisempaa astrologiaa. Mitä sä, jos sä puhut horoskoopista, niin mitä sä tarkoitat sillä, mihin sä sillä viittaat?
No kyllä mä ehkä viittaan sillä siihen näihin aurinkomerkki, mikä nouseva merkki, tyyppisiin luonnekuvauksiin.
Joo.
Että ehkä mä miellän niin kuin horoskoopin vahviten siihen, että horoskooppi jotenkin auttaa määrittämään kuka, tai se on niin kuin yksi tapa määrittää kuka minä olen, usko siihen tai ei.
Mun ajatus siitä, että astrologiaa käytetään määrittämään sitä, millainen joku ihminen on, niin mä kavahdan kauhusta. Ja asiakastyössä, kun teen tulkintoja ihmisille ja teen tulkintoja syntymäkartasta ja näin, niin mulle se ajatus, että joku tulee mun luoksi ja sitten mä kerron sille, millainen sä oot. Mä kerron, kuka sä oot. Se tuntuu musta tosi vieraalta. Mä en ainakaan haluaisi, että joku sanelee mulle, että sä oot tällainen ja tällainen ja tällainen. Ja siinä on pohjalla myös tällainen ihan nykypsykologian, itse asiassa sosiaalipsykologiasta enemmänkin tuttu käsite, että ei ole olemassa mitään, niin kuin ihmisillä ei ole oikeasti olemassa mitään tiettyä kiinteätä pysyvää persoonallisuutta. Ei ole olemassa mitään sellaista, niin kuin, semmoista niin kuin kiinteätä, vakaata, tiettyjä ominaisuuksien yhdistelmää, mikä määrittäisi sen, kuka sä oot. Meissä on kaikissa kaikki ominaisuuksia, jotka ilmentyy eri tilanteissa. Ja nimenomaan tämä, että me ollaan eri ihmisiä eri suhteissa. Et jonkun toisen ihmisen kanssa susta tulee esiin toisenlaisia piirteitä jonkun toisen ihmisen kanssa, niin sitten jotkut muut piirteet korostuu. Niin se ajatus on mulle tosi vieras, että meillä olisi joku sellainen kiinteä pysyvä persoonallisuus, minkä voisi määritellä vaikka, että olet härkä, olet syntynyt härkänä ja olet ikuisesti härkä ja olet vakaa ja tasapainoinen ja rauhallinen ja kärsivällinen ja tällaista. Niin toi soti ihan jo mun niin kuin koko maalaisjärkeä vastaan, että oikein jokaisessa meissä on noita ominaisuuksia. Jokainen meistä jossain tilanteessa suhteessa johonkin ihmiseen ilmentää noita ominaisuuksia. Ja jollakin se voi olla sillä, että joku enemmän ja useammin sitä kuin joku toinen. Mut mä en koe sitä niin, että et sä voisit niinku määrittää itsesi joidenkin tiettyjen ominaisuuksien kautta. Et tällainen mä oon, että mä oon itsetuntemus. Ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että se on joku lista adjektiiveja. Mun mielestä se on itse asiassa suurimpia itsetuntemuksen esteitä, että mä niin kuin vuodaan joku tietty mielikuva. Siinä ollaan enemmänkin tässä kuin minä.
Mielenkiintoista. Mua kiinnostaa, mitä siellä tapahtuu tavallaan semmoisessa tilanteessa, jossa teet tämmöisen niin kuin astrologisen, puhut sä tulkinnasta vai mä en tiedä, miksi sä kutsut sitä hetkeä, mutta miten sä lähdet niin kuin liikkeelle sen ihmisen kanssa niin, että se ei mene siihen, että no kun sä olet kalat, niin sinulla on tämä herkkyys. Ja, niin kuin.
Joo, ihan ensin, kun mä tapaan asiakkaan, niin, ja mä teen tulkinnan, me voidaan tehdä vaikka tunti, istua siinä tulkinnan äärellä, niin mä en välttämättä käytä yhtä ainoatakaan astrologista termiä. Voi olla, että sen tulkinnan aikana mä mainitsen yhtä ainoatakaan tähtimerkkiä tai planeettaa. Mä yleensä kysyn, että ootko kiinnostunut, harrastatko astrologiaa, haluatko, että mainitsen näitä vai puhutaanko suomea? Eli mulle semmoinen tapa tulkita karttaa, että sulla on kuu oinaassa, olet tunne-elämältäsi impulsiivinen, sulla on Venus kauriista, sä olet ihmissuhteissasi konservatiivinen ja vaativa. Mulle taisi ihan sietämätön lähtökohta. Niin, eli mä haastattelen ihmistä ensin. Mä kysyn, että hei, mikä sun elämässä on ajankohtaista? Onko sinulla jotain semmoisia haasteita, ongelmia, asioita, joihin sä tarvit apua? Mutta lähtökohtana on, että miten mä voin auttaa. Että hei, come on, puhutaan oikeista asioista. Puhutaan siitä, minkä äärellä sä itket iltaisin. Puhutaan siitä, minkä kanssa sä oot eksyksissä ja hukassa. Ja susta tuntuu, että sä oot yrittänyt kaikkea, mikään ei ole auttanut. Tai vaihtoehtoisesti mä kysyn sitä, että hei, että mitä sun elämässä on meneillään? Oot sä jotenkin valintojen tai ratkaisujen äärellä? Mikä sua mietityttää? Ja voi olla, että puhutaan vaikka siitä niin kuin ammatillisista asioista. Ei se tarvitse olla mikään niin kuin sydäntä raastava, kauhean koko elämän hiertänyt ongelma. Se voi olla ihan joku tosi ajankohtainen juttu, just vaikka, että mä oon miettinyt, että mä oon vähän tyytymätön tässä mun työssä ja sitten puhutaan siitä, tai sitten joku parisuhdekuvio. Tai sitten se voi olla oikeasti joku sellainen tosi syvä trauma, joku tosi vaikea kokemus tai semmoinen ongelma, joka tuntuu vaan seuraavan elämää niin kuin varjon lailla ja tuntuu, että ei ikinä vaan pääse eteenpäin sen kanssa. Eli me puhutaan niistä asioista. Eli tällaista tapahtuu. Jotain kenttä on täysin uniikki, täysin ainutlaatuinen. Mä en itse voi mitenkään etukäteen tietää, mistä me puhutaan, mitä siellä nousee esiin. Ja ne on myös melkein jokaisessa tulkinnassa mun asiakas itkee. Ja sanoisin, että joka ikinen kerta, kun asiakas on lähtenyt mun vastaanotolta, niin sen kasvot loistaa ja se on aivan onnesta oikeana. Ja se on ihan sellainen, että mä en voi tajuta, mitä just tapahtuu.
Ja mistä se johtuu? Tai mistä se tulee, se niin kuin kokemus sille ihmiselle?
No, se tietysti riippuu siitä, että minkä asioiden äärellä me ollaan oltu. Mä luulen, jokaisen kohdalla on osittain sitä, että se kokemus, että sä tulet nähdyksi, kuulluksi. Koska silloin, jos mä lähden määrittelemään sua, jos mä lähden sanoa sulle, niin kuin, että joo, sä oot tällainen ja tällainen ja tällainen, niin siinä voi tulla sitä tunnistamista, joo, kiva, mutta sä et oikeasti tule nähdyksi kuulluksi. Koska silloinhan mä vaan briljeeraan sillä, miten hyvin mä osaan astrologiaa. ja se ei ole kiinnostavaa, vaan mua kiinnostaa oikeasti. Yleensä kun mä asian kanssa mä silmät kiinni, niin mä suljen kaikki mahdolliset aistiärsykkeet ja mä viritin täydellisesti siihen asiakkaaseen, siihen kuka se on, siihen sen tilanteeseen, siihen sen asiaan. Ja se on voimakas kokemus, että joku on täydellisesti 100-prosenttisesti läsnä sulle. Ja oikeasti todella, todella voimakkaasti haluaa auttaa sua. Ja just se kokemus siitä, että joku on tässä sua varten, ja sä tulet nähdyksi, ja sä tulet kuulluksi. Suurin osa sanoo aina, niin kuin, että sä kuvat aivan täydellisesti sen, mitä mä koen sisäisesti. Ja mä viritin siihen asiakkaaseen, ja ilman muuta myös sen kartan kautta mä pääsen sinne tosi syvälle sen ihmisen ytimeen, sen tarpeisiin, sen unelmiin, sen salaisuuksiin, sen pelkoihin. Ja mä pystyn peilaamaan niitä niin, että asiakas saa kokemuksen, että se tulee todella nähdyksi ja kuulluksi. Ja monelle se on ensimmäinen kerta ikinä elämän aikana. Se on tosi ravistavaa, tosi koskettavaa.
Mulla olisi yksi kysymys tästä sun niin kuin monipuolisesta taustasta, että sä oot siis tehnyt myös yliopistotutkinnon ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta ja tehnyt terapeuttista työtä ja nykyään sä oot tosiaan astrologi, ammattilainen ja läsnäolotietoisuusohjaaja, niin ootko sä ikinä kokenut jotenkin ristiriitaa sellaisen länsimaisen tieteeseen pohjautuvan maailmankatsomuksen ja sitten tällaisten henkisten harjoitusten ja itsensä tuntemismenetelmien välillä?
Ihana kysymys. Ja lyhyesti vastaus olisi, että en. Ja se varmaan johtuu pitkälti siitä, että astrologia on ollut mun mukana aina. Että se on ollut se mun ensimmäinen juttu. Ja sitten niin kuin mä olen hakenut sosiaalialan koulutuksen ja ton terapiakoulutuksen sen vuoksi, jotta mä olisin parempi astrologi. Ja myös se, että voisi sanoa, että noin kolme eri ulottuvuutta, toi terapia, astrologia ja sitten tämä, mitä mä kutsun meidän läsnäolon tietoisuusohjaus, niin niillä on kaikilla täsmälleen sama päämäärä. Täsmälleen sama pyrkimys ja periaatteessa niillä voidaan päästä samoihin tuloksiin, mutta se lähestymistapa on vaan vähän erilainen. Ja mä koen vaan, että ne on täydellisesti kauniissa harmoniassa keskenään ja ne on kaikki läsnä. Et silloin kun mä teen terapiaa, niin mä oon tosi mä oon aika ehdoton ja semmoinen kirjaimellinen, että mä en koskaan käyttänyt minkäänlaisia muita menetelmiä terapiassa kuin pelkästään niitä yleisesti hyväksyttäviä terapeuttisia menetelmiä. Mä en koskaan sekoittanut astrologiaa terapiaan, koska mä koin, että se ei olisi eettisesti oikein. Että jos tehdään terapiaa, niin sitten sen pitää olla terapiaa. Mutta kun mä teen astrologiaa, niin siinä on ilman muuta valtavan paljon mukana terapiaa tai sitä, että en mä voi sitä kitkeä pois itsestäni, että mä oon terapeutti, terapeutin koulutus. Se on läsnä siinä, miten mä kohtaan asiakkaan siinä kaikessa. Ja samoin toi läsnäolotietoisuusohjaus on läsnä siinä. Et siksi tavallaan niin kuin astrologina mä koen, että mä oon kaikkein vapain ja mä voin kaikkein monipuolisimmin käyttää näitä kolmea menetelmää rinnakkain. Voisi melkein ajatella, että mä oon nyt kolme soitinta. Mulla on muusikkausta. Mä oon musiikkialan ihmisiä, niin mä tosi paljon käytän aina musiikkimetaforia, kun mä puhun asioista. Voisi ajatella, että siinä on vaikka niinku sello, viulu ja piano. Kaunis trio. Ja ne soittaa samaa melodiaa, ne soittaa samaa sävelmää, ei niiden välillä ole mikään ristiriitaa, vaan enemmänkin, että kun ne soi yhdessä, niin se on niin paljon niin kuin moniulotteisempaa ja kauniimpaa kuin se, että niitä soittaisi vaan yksi.
Tuo on hyvä metafora kuvaamaan tällaista monen asian yhdistelmää.
Mä kysyn vielä semmoisen spesifin kysymyksen. Sä teet siis, Kirsi, länsimaista astrologiaa, eikö näin?
Joo, kyllä. Mun juuret ehdottomasti on länsimaisessa psykologisessa astrologiassa. Se oli mun ensirakkaus astrologian saralla, että mä lumouduin täysin, kun mä sain ensimmäistä kertaa sukeltaa. Se on jungilaisuudesta. Juontaa juurensa jungilaiseen psykologiaan ja mytologiaan ja kaiken siihen. Se oli mulle valtavan kiehtova intohimon kohde, mut nythän se on vain yksi ulottuvuus. Voisi sanoa ehkä, että se on se pohja, mutta mun lähestymistapa astrologiaan on kuitenkin nykyään enemmän, no voisi sanoa henkinen tai karmallinen, vaikka mä vähän vierastan niitä sanoja, koska ne tarkoittaa eri ihmisille niin eri asioita. Mutta mä käytän sitä nimitystä shamanistinen astrologia, koska se kertoo mulle siitä, että sulla on omakohtainen kokemus jostain ja sulla on niin kuin, voisi sanoa, että luonto on sinussa. Että astrologian juuret ei suinkaan tule jostain planeetoista ja tähdistöistä, vaan luonnosta, vuodenajoista. Ja luonto ja vuodenajat on meissä kaikissa sisällä. Niin tää on, siellä on läsnä tämä jungilaisuus, siellä on läsnä vahvasti tällainen henkinen tai karmallinen näkökulma, mutta myös sitten tällainen, sanotaan shamanistinen näkökulma, että sun täytyy olla niinku suorassa yhteydessä niin asioja kokeen ne itsessäsi, jotta ne asiat on elossa, eikä vaan jotain ulkoa opittuja fraaseja tai avainsanalistoja tai ominaisuuksia tai määritelmiä.
Mitä sä sanoisit ihmisille, jotka nyt ehkä tähän aikaan vuodesta lukee paljon vaikka vuosihoroskooppeja ja yrittää ikään kuin ennustaa omaa vuottaan niiden pohjalta, niin onko se jotain semmoista, mitä sä rohkaiset tai et rohkaiset tekemään?
Musta on vähän sama juttu, kun valetaan pinaa tai tulkitaan joulun jälkeisen 12 yön aikana nähtyjä unia, jotain tämmöistä, niin et jos se on, tai tehdään tarot-tulkintoja uuden vuoden yönä, se on ihanaa, se on viihdyttävää, se on kivaa. Pohjimmiltaan siinä on se, että se voi auttaa sua yhdistymään siihen sun sisäiseen viisauteen, että sä luulet lukevasi jotain tulkintaa, mutta oikeasti sä teet itse tulkintaa koko ajan. Ja se tuleekin sieltä sun sisältä, niin semmoinen on tosi, tosi kivaa, hauskaa, mutta edelleen mä koen, että se on aika viihteellistä. Ja se, että mä käytän sanaa viihteellinen, niin se, siis viihde on hieno asia, että siinä ei ole mitään vikaa. Mutta se ei ole kauhean vakavasti otettavaa, eikä se ole sellaista, minkä varaan mä esimerkiksi tekisin mitään päätöksiä tai suunnitelmia. Et jos on tarve siihen, ja yleensä se kumpuu siitä turvattomuuden tunteesta ja tarpeesta jotenkin kontrolloida, että voiko mä saisin tietää, mitä tulee tapahtumaan, niin mieluummin silloin menisin tosi pätevän ammattitaitoisen astrologin luokse ja istuisin sen kanssa, että keskitytään, että se astrologi katsoo sitä sun henkilökohtaista ajankuvaa ja niitä teemoja ja prosesseja, joita sulla on meneillään ja päättymässä ja alkamassa vaikka sen seuraavan vuoden aikana, niin silloin ollaan jo niinku oikeiden asioiden äärellä ja silloin se on henkilökohtaista ja sit mä uskon, että siitä on tosi paljon enemmän hyötyä kuin siitä, että lukee jotain tämmöisiä yleispäteviä yleistyksiä niinku kollektiivisesta ajanlaadusta. Mutta tosiaan aihe jees, mutta onko niistä kauheasti hyötyä? Ja jos jollekin on niin mahtavaa, jos ei, niin ei niistä varmaan mitään haittaakaan.
Kyllä. Mun puolesta ainakin tämä on ollut tosi avartavaa tämä keskustelu. Mitäs Emilia, herääkö sinulla vielä jotain? Vai ollaanko me niin astrologian sfääreissä nyt, että pitää alkaa jäädä pohdiskelemaan hetkeksi?
Niin, onhan tämä varmaan asia, mikä on niin, miten sen sanoisi? No sanotaan, että meilläkin on aiheista, jos puhutaan niin kuin podista, niin meillä on tosi usein pyydetään, että puhutaan horoskoopista. Että tavallaan edelleen se tulkinta horoskoopeilla on hyvin, voisi sanoa, yksiselitteinen ehkä monella ihmisellä, että puhutaan nimenomaan näistä lehtien horoskoopeista ja jotenkin nähdään se astrologisena maailmana.
No, se on ihan tosi fine, mutta se on vähän sääli, koska se on tämän vuoden kaikkein korkein pienin nykyä. Siellä on paljon tosi, tosi antoisaa, upeata, mahtavaa juttua, jos mentäisiin vähän syvemmälle sen homman kanssa. Mm.
Ja tämä on ollut hyvin avartava keskustelu, että on nähnyt sen jäävuoren, että mitä sen nyppylän alla on. Ja joo, sääli kyllä, että se ihminen uskoo vaan, että se on se yksi pieni poimu ja that's it. Mutta ehkä niin.
Mulla on blogi mun kotisivuilla ja siellä on kyllä paljon hyvin selkeää ja informatiivista, toivottavasti myös hauskaa viihdyttävää tekstiä astrologiasta, että kannattaa tulla sinne tutkailemaan, jos horoskoopit ja astrologia kiinnostaa. Esimerkiksi mulla juttuu niin kuin näistä horoskoopien yhteensopivuuksista ja tällaisista tosi yleisistä teemoista. Niin just sitä, että hei, katsotaan vähän raputetaan pintaa, että mitä sieltä pois löytyy. Että vähän antoisampaa, merkityksellisempää kummaa.
Joo, eli osoitehan on tämmöinen kuin kirsihallaseppälä.fi, niin käykääpäs kaikki siellä lukemassa lisää Kirsin ajatuksia ja näitä tulevia tapahtumia siellä, myös.
Siellä on klikkaa sitä blogia, niin siinä tulee kategoriat, että jos mikään muu ei kiinnosta, mitä mä kirjoitan, niin sieltä voi valita astrologia kategorian, niin sitten tulee pelkästään ne astrologia käsittelevät kirjat.
En pohti vielä tulkintaa. Kysyn sinulta viimeisen kysymyksen. Teetkö tulkintoja myös etänä?
Itse asiassa nyt pelkästään etänä. Viime vuoden muutos sai mut sulkea vastaanoton ovet. Ja se oli mulla alku vähän hankala juttu, koska mä oon tosi paljon tykännyt siitä, että ollaan siellä maagisessa yhteisessä tilassa kynttilän valossa. Mulla oli tuolla Katajanokalla ihana työhuone, mutta nyt mä oon luopunut siitä ja tällä hetkellä kaikki tulkinnat on etänä. Ja mikä on sitten taas toisaalta tosi kiva, koska nyt ulkomailta ja muilta paikkakunnilta on sitten tosi paljon helpompi päästä tulkintaan.
Koet sä sen erilaisena vai koetko, että sä pääset samalla tavalla sinne?
Mun täytyy sanoa, että on parempi. Siinä on myös se, että mä oon tosi herkkä ja tää on niinku neurologisesti vähän eri lailla rakentunut kuin neurotyypilliset ihmiset, niin mulle se, että mä saan istua mun sängyllä vastamelukuulokkeet päässä silmät kiinni, niin mä melkein sanoisin, että mun tulkinnat on moninkertaisesti parempia, mitä ne oli silloin, kun mä olin sen ihanan ihmisen kanssa, mutta mä jouduin samalla koko ajan suodattamaan kaikkea sen ihmisen eleitä ja ilmeitä ja hajuveden tuoksua ja vaatteiden värejä. Eli nyt mä koen, että mä saan olla täydellisesti siinä semmoisen, että mä pystyn virittymään paljon syvemmin ja keskittyen paljon paremmin, että mä sanoisin, että puhelimitse etänä tapahtuvat tulkinnat on niin paljon parempia. Ja asiakkaat on myös kommentoinut, koska mulla on paljon asiakkaita, jotka on niin kuin säännöllisesti, että tapaan usein asiakkaita, niin on sanonut, että se jotenkin tuntuu energeettisesti tuntuu voimakkaammalta, että tulee semmoisia niin kuin mieltiloja, vähän niin kuin energiahoidossa. Semmoisia juttuja, että mä jotenkin koen, että mä oon nyt paljon lähempänä sitä asiakasta kuin silloin, kun oltiin siellä jakamassa samaa.
Kumpa sitä voisi saman tien tulla tämmöiseen tulkintaan, mutta sulla taitaa olla aika pitkä jono, niin jäämme jonottamaan.
Odottelemme.
Mä en ole vielä avannut, että mulla on että mä en, niin kuin välillä mä vaan pidän niin kuin tauon, että mä en jaa niitä aikoja eteenpäin, että mulla on sillai, että mä en ole vielä ensi vuoden aikoja antanut jakoon.
Joo.
Että on ihan kaikilla nyt kaikki samalla viivalla yhtä hyvä mahdollisuus.
Niin, eli meillä on vielä chanssit.
Meillä on chanssitkin.
Ihanaa. Mut kiitos Kirsi kovasti tästä.
Joo, kiitos. Hei, oli aivan miettämään ihana päästä juttelemaan teidän kanssa ja kertoa näistä mun näkemyksistä. Kiitos, että kutsuitte mut vieraaksi.
Joo, ja oikein
kiitos, kun
hyvää uutta vuotta, mitä ikinä se tuo tullessaan sulle.
Samoin.
No, kerro Emilia, miten sun ajatukset muuttuu tämän jakson aikana horoskoopeista, astrologiasta?
Horoskoopit on viihdettä.
Jep, tää tuhosi kyllä täysin mun vuosihoroskooppien lukemisen.
Eiks kukaan ennustakaan mulle vuotta 2022?
Niin. Jätäks mä tänä jouluna nyt sit kaikki nää lehtihoroskoopit väliin? Vai katsonko mä niitä sellaisina, että mitä tämä herättää minussa, ja lähden pohdiskelemaan sitä sieltä.
Todellakin.
Tai sitten buukataan joululahjaksi toisillemme astrologikonsultaatiot.
Se olisi ihanaa.
Kuulostaa kyllä super
kiinnostavaa. Joo, herätti tosi kutkuttavan halun päästä tuollaiseen tulkintaan osaksi. Ja tosi mielenkiintoista, että sen tulkinnan voi tehdä etänä.
On.
Niin kuin jonkun luurin Zoomin minkä ikinä välityksellä, mutta että sä pääset sukaltamaan siihen toiseen ihmiseen. Niin.
Niin, just että ilman puhetta. Tai siis onhan siinä varmasti puhettakin, mutta että se, että miten sä pystyt, kun siinä ei puhuta niinku asioista, vaan siinä puhutaan vähän niinku kumminkin ehkä energeettisistäkin asioista. Niin miten sä saat sen, kun sulla ei ole kuvaa, jos mä oikein käsitin, niin tämä on niinku puhelu. Se on mitään, niinku, mistä ammentaa muuta kuin tavallaan yksi linja. Niin jos kukaan ei puhu mitään, niin mistä sä ammennat? Mutta tämä on varmaan sitten semmoisia syvempiä henkimaailman juttuja, mitä me ei vaan...
Niin.
Ymmärretä, koska emme itse osaa.
Niin. Ja tietyt ihmiset, tai tietyillä ihmisillä on valmiudet siihen ja se herkkyys
niin.
Kuulla. Niin. Onneksi niitä on. Niin. Mekin päästään.
Niin ja siis onhan näitä ajatuksia siitä, että esimerkiksi sä pystyt saada jonkun yhteyden johonkin toiseen ihmiseen. Tiedätkö se, että sä mietit jotain tyyppiä ja sitten yhtäkkiä törmäät siihen. Niin jos sä pystyt semmoisella tasolla saada yhteyden johonkin toiseen ihmiseen, niin kai sä pystyt niin kuin periaatteessa ilman mitään kosketustakin saada periaatteessa yhteyden jonkun ihmisen sielun maailmaa. Siis jos sä oot tosi taitava. Niin kuin make sense. Mm. Tai siis ei make sense, mutta tavallaan niin kuin, voin kuvitella, että ei se niin kuin toisen energian astuminen välttämättä vaadi läsnäoloa.
Niin.
Mielenkiintoista. Mm-hmm. Eli ollako horoskooppijoulu vai ei horoskooppijoulu? Siinä vasta kysymys.
Miten sun ajatukset astrologiasta muuttu? Vai muuttuko?
No en mä tiedä, no ehkä just se, että vähän niin kuin kaikki se horoskooppiasia niin tietyllä tavalla vähän romuttu. Mm. No en mä sano, että se on nyt ohjannut mun elämää valtavasti, mutta siis se, että eli ei pitäisi kiinnittyä lainkaan niin kuin näihin tavallaan yksittäiseen horoskooppimerkkiin, niin se ehkä oli mun mielestä kiinnostava semmoinen, mitä että mä oon jotenkin aina ajatellut, että kumminkin astrologitkin jollain tavalla kytkee sut siihen sun aurinkomerkkiin ja nousevaan merkkiin ja näin. Ja kyllähän Kirsikin sanoi, että kyllähän hän niitäkin niinku tavallaan käyttää.
Mutta sitten voi olla tulkinta, missä niistä ei keskustella ollenkaan.
Niin.
Niin se oli mun mielestä yllättävää, että kyllä mäkin on ne ajatellut ne sähtimerkit sinne hyvin keskeiseen rooliin.
Mutta ne onkin niinku vähän jotenkin. Mutta siinä mun mielestä oli mielenkiintoinen siinä Ronja Salman jaksossa, missä hän teki sen tulkinnan, se oli ihan videoitu, niin siinä hän keskusteli kyllä näistä merkeistä myös. Mutta siinä oli mun mielestä kiva semmoinen ei-pakottava, tuputtava sävy. Mm. Että siinä ei ollut sillä, että koska olet tällainen, vaan se oli enemmän, että tämä merkki sinussa ehkä tuo tämmöisiä puolia esiin. Et kysymys on vähän niin kuin muotoiluista myös, että miten ne sanottaa. Mutta uusi vuosi lähestyy, joten nyt on oikea aika ehkä jonkinlaiseen itsereflektioon. Onko sulla jotain, mitä sä aiot itsereflektoida nyt joulun ja uuden vuoden pyhinä ja rauhassa?
No joo, joulu on varmaan mulle yksi vuoden ainoa aika, kun tuntuu, että voi oikeasti sulkeutua tavallaan omaan jonkunlaiseen olemiseen ja kukaan ei halua yhtään mitään. Että voi ihan täysin asettua ja käyttää sen nimenomaan siihen, että vähän reflektoida mennyttä vuotta ja mitä siellä kaikki on tapahtunut ja mitä on opittu ja mitä ehkä on uudelle vuodelle jotain suunnan käännöksiä, mitä haluaisi tapahtuvaksi. Niin, joo, semmoista sukellusta. Joo, käytän paljon kirjoittamista apuna yleensä vuodenvaihteen tienoilla ja meditointia. Ja, joo. Mulla on yleensä tietynlainen kysymys. Kartta itselleni, mitä kautta mä purkaan ja vähän katon tulevaa.
Mitä kysymyksiä siellä on?
Siellä on hyvin peruskysymyksiä vähän siitä, että mikä on vaikka tuntunut tosi raskaalta ja mikä on tuntunut, että on vienyt niin kuin tänä vuonna eniten energiaa ja mitä tuntuu, että on liikaa. Ja semmoisilla hyvin konkreettisilla kysymyspattereilla saisi vähän katsottua sitä mennyttä vuotta.
Hmm.
Joo. Ja nythän vuosi on ollut taas mielenkiintoinen. Kieltämättä. Että.
Niin, kyllä. Kyllä musta tuntuu kans, että nyt on semmoinen niinku ison siivouksen aika taas tää vuodenvaihde. Mikä on mun mielestä ihan sillä innostavaa. Mä tykkään tavallaan tästä vuodenvaihteesta semmoisena symbolisena hetkenä, että voi puhtaalta pöydältä miettiä, että mitä haluaa ensi vuonna ja minkälaisista palasista rakentaa sen tulevan vuoden. Ja mä oon tehnyt sen uuden vuoden ympärille jonkun semmoisen unelmakartan kuvista ja sit just yrittänyt vähän sillai summata myös, että mitä kaikkea hyvää on tapahtunut ja on tavallaan saanut aikaan ja semmoisia niinku ilon asioita kuluneelta vuodelta, että olisi joku hetki, milloin rekisteröi myös kaiken sen. Me ollaan puhuttu tästä track record perjantaista, mutta semmoisena niinku vuoden track record, että oikeasti, koska aina sitä jotenkin aliarvoisen, että mitään ei ole muuttunut ja sitten oikeasti kun alkaa kelaamaan, niin onkin muuttunut ihan tosi moni asia ja monet asiat on mennyt eteenpäin ja sillä lailla, vuodessa tapahtuu kumminkin tosi paljon asioita. Että
vaikka vuodenvaihde on vaan vuodenvaihde ja se on niinku yhden päivän kääntyminen toiseksi, mutta se on, siinä on kyllä kaikki sellaiset elementit siihen itsensä sukellukseen niin kuin talven keskellä ennen kuin lähtee nouseva kevään aika.
Kyllä.
Niin on hyvin mun mielestä jotenkin autuasta aikaa käydä semmoista omaa keskustelua.
Mm. Niin on, ja sitten siinä niin kuin tammi-helmikuussa jotenkin pääsee viljelemään sitä tulevaa. Ja mehän ollaan pystytetty tämän kunniaksi ihan retriittikin. Niin. By the way, siellä on vielä paikkoja, eikö se ole?
On siellä muutama. Joo, muutama paikka on jäljellä. Seilinsaarella helmikuussa. Jos on joku kiinnostunut, niin... Mm.
Uudelleen syntyminen uuteen vuoteen, jos kiinnostaa. Mutta joo, ehkä joulu on itselle semmoinen pieni retriitti itseen. Mä itse ajattelen. Tai se joulu uuden vuoden välipäivät ja se koko aika.
Ja musta tuntuu, että munkin joulunvietto on muuttunut tosi paljon vuosien aikaa. Nyt viime vuonna me oltiin mökillä. Ensimmäistä kertaa tavallaan semmoinen sukulointijoulu vaihtuikin tämmöiseen mökkihiljaisuuteen, jota tulee tapahtumaan myös tänä vuonna. Että mä oon kokenut, että se on ollut itselle tavallaan arvokkain joululahja, mitä voi antaa versus se, että menee sukulaisilta toiselle. Niin. Kun kaiken sen jälkeen, mitä aina siinä nyt varsinkin vuoden varrella on tapahtunut, niin kyllä tuntuu, että kaipaa semmoisen hyvin palauttavan jakson.
Kyllä.
Mutta. Onko jotain toiveita vuodelle 2020? Sä et ole vielä
22.
tehnyt ehkä taas... Ai niin, anteeksi, 2022 vuodelle.
20 vuoden toiveet meni jo.
Sä et ole ehkä vielä tehnyt sun track recordia, mutta...
En mä ole kyllä vielä tehnyt. Onhan mun varmaan paljonkin toiveita. Mulla ilmestyy mun kirja tammikuun alussa. Jee! Se jännittää aika paljon. Toiveita on tietenkin, että se löytää lukionsa ja se on ehkä semmoinen iso toive, mikä nyt tällä hetkellä on. Mutta
entä semmoisen niin kuin sinun toiveet, että mitä sinä haluaisit?
Henkisen niin kuin, kasvun niin. kannalta, niin ehkä, en mä tiedä, musta tuntuu, että tämä vuosi on ollut itselle semmoinen aika jotenkin, niin, vähän semmoista uuden luomisen aikaa, että moni asia elämässä, ehkä tämmöinen arkiset asiat on tämän oman yrittäjyyden myötä muuttunut ja joutunut paljon miettimään omia arvojaan ja sitä, että millä haluaa täyttää aikansa. Ja tämä on ollut paljon semmoista niin kuin kysymistä ja reflektointia ja pohdiskelua myös siihen kirjaankin liittyen. Niin nyt ehkä toivoo, että ensi vuosi on semmoinen täytäntöönpanon vuosi, että ehkä ne asiat, mitä on pohdiskellut, niin alkaa myös jotenkin löytää paikkansa. Et jotenkin, en mä tiedä, hyvin tämmöinen mähmäinen vastaus, mutta semmoista uuden synnyttämisen aikaa mä koen, että itse elää vahvasti jossain semmoisessa. Mitäs sulla?
No varmaan musta tuntuu, että mun tämän vuoden suurin oppi on ollut kyllä niin kuin tosi puhdas armollisuus ja mä oon ollut niin kontrollin halunen niin kuin elämässäni ja on halunnut pitää niitä lankoja käsissä. Ja kyllä niin kuin jos jotain miettii, että mitä hyvää on tullut tästä puolestoista vuodesta, mitä ollaan vietetty, niin ei kyllä enää tiedätkö hetkahda mistään. Että mitä ikinä tulee, niin vaan se laitaa vaan elämän flowta. Ja tämä vie niin kuin johonkin suuntaan, että on oppinut katsoa asioita kyllä hyvin eri tavalla.
Kuinka ihana ja iso niin kuin hyödyllinen asia.
Jep. Ja mä toivon, että sillä tavalla lähtee rakentamaan ensi vuotta niin kuin hyvin eri saappailla ja hyvin eri jotenkin lähtökohdista, että ei ole enää mitään odotuksia, kun tietää tavallaan, että on turha rakentaa mitään odotuksia, että sä voit niinku tietyn määrän ohjata ja toivoa asioita tapahtuvaksi, mutta loppuviimein kuinka paljon asioita sun käsissä on, niin.
Niin, mä just viime viikolla tein semmoisen aika syvällisen meditaation, missä mä yritin kysyä. Mulla oli vähän semmoinen niinku vastausten hakemisen tunnelma siinä mun meditaatiossa, ja sit mä yritin niinku jotenkin kysyä, että no, että mikä on nyt se suunta, mihin, tää, niinku, mihin mun pitäisi lähteä tavallaan ensi vuonna. Ja sitten mulla tuli vaan koko ajan semmoinen, että et älä kysy tätä vielä. Tai mulla tuli vaan niinku semmoinen, että nyt ei niinku ole hetki kysyä tai saada vastausta siihen, vaan nyt on vaan hetki jotenkin elää ja katsoa, mitä käy. Mikä liittyy vähän just tuohon kontrolliin, että et on välillä niinku niin kova tarve tietää, mitä tulee tapahtuu.
Se on tosi raskasta, niin. Että jotenkin etsii sitä vastausta johonkin. Ja...
Niin, haluaisi niin kuin aina tietää, että okei, mikä se seuraava juttu on ja mitä tulee elämässä tapahtuu nyt tulevana vuonna. Ja siihen varmaan nämä horoskoopitkin tavallaan kytkeytyy, että aina hakee sitä tietoa. Niin. Sitten minun tuli jotenkin lohdullinen olo siitä tästä meditaation tuomasta vastauksesta, että nyt ei ole niin kuin aika kysyä, että nyt on aika vaan sillain nojata taaksepäin ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja se on semmoinen asenne, mitä mä oon muutenkin yrittänyt opiskella elämässä viime vuosina tosi paljon, että sen sijaan, että koko ajan ikään kuin pyrkii johonkin, niin mitä jos ei pyöri mihinkään ja vaan nojaa taaksepäin ja antaa asioiden tulla, niin mitä tulee? Tosi vaikeeta, mutta samalla tosi sillä on rentouttavaa, jos ei tarvitse koko ajan niin kuin aktiivisesti jahdata jotain. Mutta tämmöiselle niin kuin kontrollihaluiselle ihmiselle super vaikeaa.
Mutta jotenkin luottaa siihen, että kun aika on oikea, niin asiat tapahtuu.
Niin.
Ja sä voit luoda niin kuin tietynlaista maaperää niille ja pitää huolta itsestäsi ja olosuhteista, missä sä oot, siinä määrin, mitä sä pystyt. Ja sit luottaa, että jotain tulee,
niin,
kun kuuluu tulla.
Vähän semmoinen Tommi Helsteenmäinen, saat sen, mistä luovut. Niin. Niin kuin ajatus, että mitä jos ei niin kuin yritä tavoitella mitään, niin meneekö elämä sit vaan jotenkin oikein?
Niin. Ja mikä on oikein? Et sekin, että minkälainen mielikuva mulla on ollut kaksikymppisenä siitä, missä olen tässä iässä, niin on romuttunut jo 1000 kertaa. Ja sitten kun sen, vasta kun se hyväksyy, niin sitten tavallaan uskaltaa, niin kuin sanoit, nojata taaksepäin.
Just näin. Et pitää saavuttaa ehkä joku semmoinen rauha. Sisäinen rauha, että uskaltaa luottaa siihen. Ja sitten, että just, että mikä on oikein. Että se on ehkä oikein, että elämässä tulee tiettyjä vastoinkäymisiä. Se on oikein, että tulee haasteita. Että ei ne ole niinku vääriä asioita, ne on vaan asioita, mitä tapahtuu. Että jos vaan suostuu siihen, että okei, nyt tämä on se, mitä sieltä tuli. Et joku taistelu, mikä pitää käydä läpi ja sitten ehkä tulee jotain. Jotain muuta.
Ja taistelut on aina niin kuin loppuviimein hyviä ja
niin,
eteenpäin vieviä niin jossain määrin. Vaikka ne tuntuu siinä hetkessä raskaalta, mutta ne vie johonkin suuntaan.
Niin. Miten muuten sitä kasvaa, jos ei niiden kautta?
Niin.
Mutta toki aina sitä toivoo, ettei tulisi elämässä semmoisia. En mä tiedä, ehkä kaikki saa sen, minkä ne kestää jotenkin. Tai ehkä jotkut saa myös enemmän kuin mitä ne kestää ja hajoo sen alle. En tiedä, onko mitään oikeudenmukaisuutta elämässä, mutta kai sitä kaikki toivoo tavallaan saavansa onnellisen terveen elämän mahdollisimman pitkälle.
Niin. Ja pitää ostaa myös se onnellisuus jotenkin uudelleen määrittää matkan varrella, että mitä se on, eikä jää kiinni siihen kaksikymppisen onnelliseen elämään, että se muuttuu.
Niin, mä oon tänä vuonna paljon miettinyt, Märta Tikkanen sanoi sen elämän kerrassa, että en jotenkin näin, että en ole koskaan tavoitellutkaan onnellista elämää, vaan rikasta elämää. Ja se on mun mielestä sillä lailla mielenkiintoisesti ja hyvin puettu, että onko se tavoite lopulta aina onnellinen vai onko tavoite, että elämä on rikasta ja saa kokea erilaisia asioita silloinkin, kun on vaikeita, niin onko se sitten kuitenkin kiinnostavampi elämä, koska sitten tavallaan onnellisuuden turvaaminen luultavasti johtaa myös semmoiseen, että ei ehkä ota riskejä tai jos haluaa varmistaa onnellisuuden, niin se voi tehdä elämästä myös pientä.
Niin, onko se elämä sille onnellista, että niin, on tämä ikuisuuskysymys, niin, että mitä on onnellisuus, mitä on onnellisuus kullekin.
Niin. Niin.
Mutta tunnistaa ne omat perustavanlaatuiset. Tässä olen paljon mun ystävien kanssa jutellut, että toiselle onni on taloudellinen turva tai niitä niinku suurimmat elementit, mitkä vaikuttaa siihen omaan onnellisuuteen. Toiselle se on vapaus, toiselle se on terveys, toiselle, niinku, että mitä se kullekin on. Ja pitää siitä ennen kaikkea huolta.
Niin kyllä, ja sitten mä oon pohtinut paljon turvallisuutta tänä vuonna, että mitkä asiat on turvallisuutta, koska sekin voi olla niin monia asioita, että joku voi kokea olonsa turvalliseksi, vaikka ei olisi mitään materiaalisia turvallisuuden niin kuin tuottamia, niin kuin raha tai asuntoa tai niin kuin semmoisia tosi kiinteitä asioita, ja sitten taas toiselle on tosi tärkeää saada emotionaalista turvaa niin kuin toisesta ihmisestä, vaikka että vaikka parisuhteessakin, että ei ole niin kuin turvattomuutta vaikka sellai käytöksessä. Et mikä milloinkin luo turvaa, niin sekin on aika niin kuin vaihteleva asia. Et mun mielestä on niin kuin vaikea sanoa, että mitä vaikka turvallisuuskin lopulta on. Mä huomaan, että sekin, varsinkin nyt kun on itse heittäytynyt vaikka tähän yrittäjyyteen, niin on joutunut tosi paljon miettimään sitä, että miten rakentaa itselleen niin kuin turvaa silloin, kun ei ole sitä vaikka jonkun vakituisen työn tuomaa turvaa ja kuinka tärkeää se on oikeastaan, että mistä se turvallisuus oikeasti syntyy. Niin, koska mä uskon, että sit, jos on turvallinen olo, niin on paljon enemmän mahdollisuuksia elämässä. Mm. Et turvattomuus musta tuntuu jotenkin syö kaiken energian. Et mitä kukin meistä tarvii, että on semmoinen tietty perusturva.
Niin ja se on ehkä se kysymys, mitä kukin tarvii, mikä pitää jokaisen niin tunnistaa itse.
Niin. Missä menee niinku turvallisuuden raja tai se, että tulee turvaton olo. Niin se voi tulla niin, kuin niin eri asioista, että se voi tulla jostain konkreettisesta tai se voi tulla jostain ihmissuhteista, se voi tulla jostain kokemuksesta, mihin törmää sairastumisesta. Ja sitten toiselle ne samat asiat ei herätä turvattomuutta.
Niin mulla on, mä kamppailen tällä hetkellä taas erilaisten terveysasioiden kanssa, mutta ja mulla tosi usein kysytään sitä, että miten mä jaksan tai että onko mulla jotenkin tosi, ei käytetä sanaa turvaton, mutta viitataan siihen olo ja ei mulla oo. Et it is what it is. Ja sen niin kanssa mennään ja niin kuin kaikki tekee parhaansa ja se riittää mihin se riittää, mutta et ei, mulle henkilökohtaisesti se ei tuo turvattomuutta.
Niin, toi on mielenkiintoista, että jollekin muulle varmasti.
Varmasti voi, niin kuin hyvin mahdollista, joo.
Terveyshaasteet voi tuoda sen turvattomuuden. Niin. Niin joo, en mä tiedä onko tässä mitään niin kuin summa summarum tästä asiasta, mutta asia mitä olen pohtinut paljon kuluneena vuonna. Et mielenkiintoista katsoa, että mistä ensi vuonna vaikka turvallisuus rakentuu elämässä.
Et nyt niin kuin nojaa taaksepäin ja
niin
jalat ylös ja kohti vuodenvaihdetta.
Niin, tämmöinen ajatus mulla tuli tänä vuonna, minkä mä muistan, koska mä kirjoitin tämän mun kirjaan, että turvallisuuden saa vasta, kun lopettaa turvaamasta. Siihen mä oon niin kuin kiinnittynyt viime aikoina tosi paljon.
Ihan ajatus.
Niin. Että ehkä se jotenkin menee niin omalla kohdalla. Katsotaan.
Koska jos sä koko ajan turvaat, niin sähän et koskaan ole turvassa.
Jep. Koko ajan varmistelee ja niin, silloin sä oot koko ajan pelossa. Niin sitten ehkä vasta kun antautuu sille, että onkin turvaton olo, niin sitten ehkä löytää turvallisuuden jostain muualta kuin niistä asioista, mitkä luulee, että tuo turvaa.
Niin.
Mutta
no niin.
Nyt ollaan aika diipeissä vedissä.
Ihan hyvä joulun aikaa.
Joulu ja uutta vuotta vaan. Olkoot turvassa kukin.
Omalla tavallaan.
Niin. Nauttikaa siitä, mitä ikinä nämä jouluajat, näähän saattaa herättää monenlaisia tunteita, niin ehkä niin, miten pystyy tehdä tästä semmoisen niin kuin mahdollisimman rikkaan ajan. Ei välttämättä onnellisen, mutta rikkaan.
Ja sinne mahtuu kaikkea.
Niin, just näin. Hihuli hei ja me palataan ensi vuonna.
2022. Kyllä.
Ja Instagramissa vielä kuulet meistä jonkun verran tämän vuoden puolella hihuli.hei, mutta sitten varmaan otetaan jonkinlainen pieni jouluhiljaisuus ja katsotaan miltä hihuli hei näyttää ensi vuonna.
Näin tehdään. Kuullaan hihuli hei.
Hihuli hei.